Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Washingtonun sowuk urşy döwrüniň Russiýa bilen baglaşylan ýaraglary kontrol etmek laýasygyndan çykmak planlary ören howpli ädim bolar diýip Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ripkow aýtdy. Mundan burun öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýanyň orta we kiçe uzaklykdaky raketalar laýasygyny ýyllar boýy bolup gelendigini aýdyp, Washingtonun bu laýasygdan çykýandygyny iglan edipdi. 1987-nji ýylda baglaşylan Amerika ve Rusya 500 ve 5500 kilometr uzaklıktaki raketaların ölümçülüğünü ve ornaştırılmağını qadağan ediyerdi. Trump'ın bu çıksından ön onun milli hoptalık boyunca maslahçısı John Bolton lalısığı ve beylik meseleleri maslahat etmek için Moskva'da saparda volupdi. Owanstanda tertip 2-nji günwäri parlament saýlawlary geçirilýär. Ses birlisiň 1-nji gününde tehnik we hupsuzlyk meseleleri sebäpli saýlaw uçaşyklarynyň ýüzlerçesi ýapylypdy. Saýlaw resmiýleri ses birlisiň ýekselmegini 401 saýlaw uçaşygynda dowam etdirileýändigini aýtdylar. Maglumata görä ses bermek üçin hasaby duran 9 million raýatyň 3 milliondan gowragy selmegini 4500 saýlaw uçaşygynda ses beripdir. Saýlaw döwri jeňçileriň amala aşyran hüjümlerinde onarça adam öldü we yaralandy. Mundan başga käbir saýlaw uçaşyklarynda guramçylyk we tehnik näsazlyklar ýüze çykdy. Saýlawlaryň dastlabky netijeleriniň 10-njy noýabrda, soňky netijeleriniň hem dekabrda iglan edilmegine garaşylýar. Saud Arabistanı Türkmen gazını Owanistanın ve Pakistanın üstü bilen Hindistan'a aktarmağa mümkinçilik verecek Topx gaz geçirici proyektinin Türkmen bölügünün quruluşuna qoşmaçı mali teristilerini bölüp berdi. Bu arada anun geçirilen ministerler kabinetinin Novota kimecilisinde məlim edildi. Bölünüp berilen mayanın müçvörü aydınlaştırılmayar. Ekspertlerin pikirlerine ora uzak yıllardan veri dilden düşmen gelen Topx geçiricisinin qurulmağının önünde iki tane etatı kinçilik olup, Olorun biri maliýe 10 milliard dollar çemesindäki terişti meselesi bolsa, ikincisi Owanistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary. Eýranda dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda ýurdun senat we ýollar ministrleri wezipelerinden çekildiler. Prezident Hasan Rohani beýanat arkaly senat ministri Muhammed Şariat Mariýa we ýollar ministri Abbas Ahwendiýa olaryň janaýamazlykly hyzmaty we ak ýürekli tagallalary üçin minnetdarlygyny bildirdi. Awgusta Rohaniýanyň iş we ykdysady ministrleri hem kanun çykarjylaryň ýurdun ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri resmiýleriň alyp barýan işlerini bildirdi. Nägileliklerinden soň wezipelerinden gitmäge mejbur bolupdylar. Amerikanyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysygyndan çykmagy we Tehrana garşy sanksiýalary täzeden girizmegi netijesinde Eýranyň mali krizisi hasta ýitileşipdi. Aşgabatda agyr atletika boýunça geçsek dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 turgan gatnaşar. Bu baradaky degişli jemleji Tanow agyr atletikanyň halkara federasiýasynyň saýtynda çap boldy. 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçsek çäride erkekleriň 84-nji we aýallaryň 24-nji dünýä çempionatlary geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa 2011-nji ýylda Parizde geçirilen çempionata 87 döwletden turgan gatnaşan bolsa, 1999-njy ýylda Afinada geçirilen ýarysda 626 agyr atletikaçy çykyş edipdir. Türkmen resmiýleriniň beren maglumatyna görä ýarysylara hyzmat etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden meýletinçilerin 500-e goloýy taýýarlanypdyr. Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu halkara sport çäresinden döwlet gaznasyndan goýberilýän maliýe teristleri aýdyň edilmeýär. Wengriýanyň paýtagty Budapeşte geçen göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistandan 4 pehlwan öz güýjini sinap görer. 20-28 oktýabr aralygynda geçen çempionatda erkin göreş boýunça 70 kilogram agrym derejesinde Batyr Borjakow, 79 kilogram agrym derejesinde Döwletmurat Orazgylyjew, Grek-Rim göreşi boýunça ýetkinjekleriň arasynda 67 kilogram agrym derejesinde Seydulla Tazayew we 77 kilogram derejesinde Şermet Perman daga çıkış ederler. Çempionatı dünyanın 114 devletinden 860'dan gowrak pehlwan gatnaşýar.